VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Senang sekali ya. Kita berjumpa lagi dalam VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Ya, musim semi tentu banyak bunga dan bunga-bunga itu akan laris terjual pada akhir pekan ini. Karena untuk hadiah para ibu pada Mother's Day di Amerika. Kalau di Indonesia hari ibu pada bulan Desember ya. Tradisi di Amerika, para ibu tidak perlu memasak karena pada hari itu suami atau anak-anak mereka mengajak makan siang atau malam. Tidak hanya para ibu, namun juga kaum perempuan menerima hadiah pada Mother's Day. Baiklah pendengar, redaksi VOA telah menyiapkan berbagai laporan dan info pagi ini. Di antaranya, Israel lanjutkan operasi militer di Rafah.
We want to get a ceasefire in place for 6 weeks. We want to increase humanitarian assistance. And the last thing that I want to do is say anything at this podium that's going to put that process at risk.
WHO serukan Indonesia keluarkan larangan lemak jenuh.
Peningkatan rasio LDL dan HDL kolesterol itu memicu terjadinya penyakit jantung koroner.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan negaranya tidak akan mundur membangun pipa gas dengan Iran yang telah lama tertunda. Kami tidak akan membiarkan siapapun menggunakan hak veto mereka, kata Dar tanpa menyebut itu Amerika Serikat pada konferensi pers hari Selasa. Pakistan dan Iran menandatangani perjanjian jual-beli gas pada bulan Juni 2009 untuk jaringan pipa yang akan memasok 750 juta hingga 1000 juta kaki kubik gas per hari ke Pakistan yang kekurangan energi dari lapangan Pars selatan Iran. Meskipun Iran mengklaim pada tahun 2011 bahwa pihaknya telah menyelesaikan bagian pipanya, penundaan pembangunan terus terjadi di pihak Pakistan, terutama karena takut dikenakan sanksi oleh AS. Pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan AS tidak mendukung jalur pipa Pakistan-Iran karena Teheran berada di bawah sanksi AS atas program nuklirnya. Dalam pidatonya mengenang para korban Holocaust atau pembantaian terhadap orang Yahudi hari Selasa, Presiden Joe Biden mengutuk meningkatnya antisemitisme di Amerika dan di seluruh dunia. Biden mengatakan terlalu banyak orang yang melupakan pembantaian yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu.
This hatred continues to lie deep in the hearts of too many people in the world.
Kebencian ini terus tertanam di hati banyak orang di dunia, kata Biden. Tidak 75 tahun kemudian, namun 7,5 bulan kemudian, dan orang-orang telah lupa bahwa Hamas melancarkan teror ini, tambah Biden. Pernyataan Biden di gedung Capitol itu dianggap sebagai tanggapan atas protes pro-Palestina. Beberapa di antaranya menyanyikan anti-Yahudi dan ancaman terhadap mahasiswa Yahudi serta para pendukung Israel yang mengguncang kampus-kampus di seluruh AS. Hal itu terjadi ketika presiden dari Partai Demokrat itu berjuang untuk menyeimbangkan dukungannya terhadap Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, hari paling mematikan bagi orang Yahudi di seluruh dunia sejak Holocaust, dengan upayanya untuk melindungi kehidupan warga sipil di Gaza.
The Voice of America.
Pendengar, sementara itu Indonesia mengecam keras serangan militer Israel ke Rafah, kota paling selatan di Gaza, yang berbatasan dengan Mesir dan penguasaan atas perbatasan Rafah di sisi Palestina. Demikian petikan pernyataan Kementerian Luar Negeri Indonesia lewat X hari Selasa. Pernyataan itu merujuk pada serangan militer Israel mulai hari Senin ke kota di mana sekitar 1,4 juta warga Palestina yang melarikan diri dari serangan Israel di bagian utara berlindung. Di kota ini juga terdapat perbatasan yang menjadi pintu masuk utama bantuan kemanusiaan ke Palestina. Israel memerintahkan 100 ribu warga kota Rafah mengungsi menjelang dilancarkannya operasi militer itu. TikTok mengatakan hari Selasa pihaknya mengajukan gugatan federal yang menentang undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden AS Joe Biden. Undang-undang itu akan memaksa penjualan atau pelarangan aplikasi media sosial tersebut. Perusahaan berpendapat RUU itu melanggar perlindungan kebebasan berpendapat dari amandemen pertama. Undang-undang yang ditandatangani akhir April itu memberi waktu kurang dari 8 bulan kepada perusahaan induk TikTok di Tiongkok, ByteDance, untuk menjual di TikTok atau menghadapi larangan mengoperasikan TikTok. TikTok dan ByteDance dalam pengajuan mereka mengatakan tidak ada keraguan bahwa tindakan itu akan memaksa penutupan TikTok pada 19 Januari tahun depan. Sekian headline news, Puspita Sariwati, VOA. Pendengar, berbagai laporan mengenai kemungkinan kemajuan dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas terjadi di tengah rencana Israel untuk melakukan serangan militer ke kota Rafah di Gaza Selatan. Berikut laporannya.
Israel akan melanjutkan operasinya di Rafah, kata juru bicara pemerintah Israel David Mercer pada hari Selasa, seraya menambahkan bahwa serangan tersebut adalah awal dari misi untuk menghancurkan 4 batalion terakhir Hamas di kota itu.
We don't say this will be the complete destruction of Hamas.
Kami tidak mengatakan ini akan menjadi kehancuran total Hamas. Hamas akan tetap ada. Namun mereka tidak akan terorganisir dalam batalion seperti yang masih terjadi saat ini.
Sumber-sumber pemerintah Amerika mengatakan bahwa Raja Abdullah II dari Yordania dan Presiden Joe Biden membahas konflik di Gaza pada acara santap siang di Gedung Putih pada hari tersebut. Selain itu, Biden juga menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin pagi. Gedung Putih mengatakan keinginannya sudah jelas seperti disampaikan oleh John Kirby, juru bicara keamanan nasional.
We want to get these hostages out. We want to get a ceasefire in place for 6 weeks.
Kami ingin memulangkan para sandera ini. Kami ingin gencatan senjata berlangsung selama 6 minggu. Kami ingin meningkatkan bantuan kemanusiaan. Dan hal terakhir yang saya tidak ingin lakukan adalah mengatakan apapun di podium ini yang akan membahayakan proses tersebut.
Departemen Luar Negeri Amerika lebih skeptis mengenai apakah kesepakatan itu memang telah tercapai, seperti diungkapkan oleh Matthew Mailer, juru bicara departemen itu.
Ceasefire is absolutely achievable. There has been a deal on the table.
Gencatan senjata sangat bisa dicapai. Sudah ada kesepakatan yang siap, sebuah proposal yang akan mencapai gencatan senjata segera dan pembebasan sandera. Sekarang, mengenai tangkapan Hamas, yang menurut saya sekali lagi akan menjawab pertanyaan Anda, saya tidak ingin menjelaskannya secara rinci sampai kami memiliki kesempatan untuk mempelajarinya secara mendalam dan membicarakannya dengan mitra-mitra kami di kawasan itu.
Sementara itu, militer Israel telah memerintahkan warga Rafah untuk mengungsi sebelum operasi darat. Laksamana Muda Daniel Hagari adalah juru bicara militer Israel. Dia mengatakan, militer Israel memeriksa setiap jawaban dan tanggapan dengan sangat serius dan menemukan setiap kemungkinan mengenai negosiasi pemulangan sandera secepat mungkin. Pada saat yang sama, dia mengatakan militer melanjutkan operasinya di jalur Gaza dan akan terus melakukannya. Gedung Putih menyatakan keprihatinannya terhadap warga sipil setelah serangan udara di sana pada hari Senin, seperti dikatakan oleh John Kirby, juru bicara keamanan nasional.
It doesn't matter whether it's missiles or rockets.
Tidak peduli apakah itu rudal atau roket, hal-hal yang membunuh orang yang tidak bersalah itu tidak baik. Dan sekali lagi, Presiden menegaskan bahwa kami tidak ingin melihat operasi di Rafah yang membahayakan 1,5 juta orang yang tinggal di sana.
Untuk Anita Powell dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, dalam 6 bulan lagi, Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat dan kandidat Capres Partai Republik Donald Trump akan kembali bertarung. Wartawan VOA Scott Stearns mengamati apa yang akan terjadi menjelang hari besar itu. Laporannya disampaikan Eva Masrieva.
We're very close in New York, I understand, and we're leading in the country by a lot.
But as you know, for those of a different view, when my predecessor was in office, he enacted a $2 trillion tax cut.
Pendengar, Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump hanya memiliki waktu 6 bulan untuk membujuk warga Amerika, memberi mereka kesempatan masa jabatan kedua. Trump akan menghabiskan sebagian besar waktu menjelang pemungutan suara November nanti di pengadilan negara bagian atau federal untuk menjawab 4 dakwaan terpisah atas tuduhan yang mencakup penyimpanan informasi, pertahanan nasional yang melanggar hukum, dan pemalsuan catatan bisnis. Ia mengatakan jaksa penuntut umum telah mencampuri pemilu.
Everything was legal.
Semuanya legal. Mereka melakukan hal ini karena politik. Mereka ingin agar Biden terpilih kembali. Itu satu-satunya alasan.
Keharusannya menghadiri sidang pengadilan mengurangi waktunya untuk berkampanye. Tapi Trump mengatakan politik hoax ini hanya menjadikannya tambah terkenal di kalangan pemilih.
It's a terrible thing happening in our country and hopefully.
Hal yang menyedihkan terjadi di negara kita. Semoga saja pada tanggal 5 November nanti, yang menurut saya merupakan hari paling penting dalam sejarah negara kita, semoga saja akan ada perubahan, karena orang-orang Demokrat ini menghancurkan negara kita.
Partai Republik terakhir kali menominasikan Trump sebagai calon presiden mereka dalam konvensi semi-virtual tahun 2020 di North Carolina. Perhelatan serupa tahun ini akan diselenggarakan di negara bagian Wisconsin. Namun sebelum acara itu, Trump sudah harus memilih tokoh yang akan mendampinginya sebagai calon wakil presiden atau cawapres. Di antara beberapa tokoh yang diyakini sedang dipertimbangkannya adalah Senator Marco Rubio dari negara bagian Florida, Senator J.D. Vance dari negara bagian Ohio, Senator Tim Scott dari negara bagian South Carolina, dan anggota DPR dari New York, Elise Stefanik. Saat berkampanye, Biden meningkatkan serangannya terhadap Trump sambil mengklaim kondisi ekonomi yang lebih kuat saat ini.
Pembangunan pabrik-pabrik baru telah meningkat lebih dari 2 kali lipat di masa pemerintahan kami. Sementara Donald Trump masih menganggap kincir angin menyebabkan kanker. Itulah yang dia katakan. Ngomong-ngomong, ingatkah Anda ketika dia mencoba menangani COVID-19? Dia mengatakan hanya menyuntikkan sedikit pemutih ke dalam pembuluh darah bisa sembuh. Sayang, suntikannya meleset. Semuanya merembet ke rambutnya.
Partai Demokrat terakhir kali mencalonkan Biden sebagai presiden pada konvensi semi-virtual tahun 2020 di Wisconsin. Konvensi tahun ini akan dilangsungkan pada bulan Agustus nanti di negara bagian Illinois. Biden akan kembali mencalonkan diri bersama wakil presiden Kamala Harris yang telah berkampanye untuk menghidupkan kembali perlindungan aborsi federal yang berakhir ketika Mahkamah Agung membatalkan kasus Roe versus Wade pada tahun 2022.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia atau WHO hari Senin meluncurkan kajian perintis mengenai sumber makanan lemak jenuh dalam pasokan pangan Indonesia. Kajian itu untuk mendukung penerbitan peraturan pemerintah guna menghapus lemak jenuh. Yohanes Lita menyampaikan laporannya.
Kajian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO baru-baru ini atas 130 produk pangan Indonesia mendapati bahwa 8,5% di antara produk pangan itu mengandung asam lemak trans lebih dari 2%. WHO membagi pengujian laboratorium atas 130 produk pangan itu ke dalam 4 kategori makanan, yaitu minyak dan lemak, margarin dan olesan, makanan kemasan yang terbuat dari lemak seperti biskuit, kue kering, wafer, kue dan roti, serta makanan siap saji seperti mie goreng, nasi goreng, ayam goreng, kentang goreng, dan roti. Kandungan lemak trans lebih dari 2% ditemukan pada produk yang banyak dikonsumsi seperti biskuit, wafer, cake, produk bakery produksi dalam negeri dan impor, dan jajanan kaki lima. Lemak trans atau asam lemak trans adalah asam lemak tak jenuh yang berasal dari sumber alami atau industri. Konsumsi lemak trans secara signifikan dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan berkontribusi terhadap sekitar 500 ribu kematian akibat penyakit jantung koroner secara global setiap tahunnya. Ketua tim penelitian kajian itu, Profesor Dida Nurfarida, mengatakan semakin tinggi konsumsi asam lemak jenuh trans, semakin tinggi pula rasio low density lipoprotein atau LDL dan high density lipoprotein atau HDL kolesterol dalam tubuh.
Peningkatan rasio LDL dan HDL kolesterol itu memicu terjadinya penyakit jantung koroner, dan itu sudah banyak penelitian membuktikan hal tersebut.
Menurut peneliti dari Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian dan Pangan Asia Tenggara, SIFA Center Institut Pertanian Bogor itu, kajian WHO tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat regulasi yang menekan penggunaan atau konsumsi asam lemak agar sesuai dengan rekomendasi WHO. Tim Lead NCDS and Healthier Population WHO Indonesia, Lubna Bahti, mengatakan berdasarkan pengalaman WHO dan komunitas global, cara paling efektif untuk menghilangkan lemak trans adalah melalui regulasi.
What is concerning is that a lot of these snacks are very widely consumed by children.
Luna Bati mengatakan yang memprihatinkan adalah kebanyakan makanan ini dikonsumsi luas oleh anak-anak dan bahkan sangat populer di kalangan mereka. Ini berarti kita menimbulkan risiko pada masa depan generasi mendatang. Ditambahkannya, hasil kajian itu diharapkan membantu Indonesia mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan makanan yang sehat bagi 270 juta penduduk. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Ramalan akan bangkrutnya Medicare, sistem tunjangan pengobatan federal, dan Social Security, sistem pensiun nasional AS, paling tidak tertunda akibat ekonomi yang membaik. Demikian menurut laporan Dewan Komisaris kedua program tersebut. Kini ramalan kebangkrutan untuk Medicare menjadi 2036 berkat pungutan pajak lebih besar dan biaya lebih rendah dari yang diproyeksikan. Medicare adalah program asuransi kesehatan pemerintah federal yang meliput warga berusia 65 tahun dan di atasnya, juga mereka yang difabel serta mengidap penyakit yang parah. Medicare menanggung lebih dari 66 juta warga tahun lalu. Kalau cadangan dana program ini habis, Medicare hanya mampu menanggung 89% dari biaya rumah sakit pasien. Sementara itu, berkaitan dengan dana Social Security, program ini tidak akan mampu membayar tunjangan sepenuhnya mulai 2035. Saat itu, Social Security hanya mampu menanggung 83%. Komisioner Social Security Martin O'Malley menyebut laporan itu sedikit berita baik. Sekitar 71 juta warga Amerika, termasuk pensiunan, mengandalkan pendapatan mereka dari tunjangan Social Security. Presiden Biden menanggapi laporan itu dan mengatakan, "Selama saya masih menjabat, saya akan terus memperkuat Social Security dan Medicare." Dan ditambahkan, dia ingin wajib pajak dengan pendapatan tinggi membayar bagian mereka secara proporsional dengan kekayaan mereka, dan memanfaatkan dananya untuk membiayai program-program ini.
Perekonomian Indonesia dilaporkan tumbuh 5,11% pada kuartal pertama tahun ini. Para pakar menyatakan pemerintah harus menjaga beberapa hal agar ekonomi tanah air dapat lebih stabil sepanjang tahun. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya. Presiden Jokowi angkat bicara soal ekonomi nasional yang mampu tumbuh 5,11% pada kuartal 1 2024. Menurutnya, hal ini dapat menumbuhkan rasa optimisme bagi semua kalangan karena pada saat yang bersamaan masih banyak negara maju yang malah jatuh ke jurang resesi. Jokowi pun membeberkan dua faktor penting yang menyebabkan perekonomian tanah air tetap terjaga di level 5%.
Negara lain juga turun growth-nya, tapi kita mampu tumbuh di 5,11%. Ini saya kira patut kita syukuri karena ini banyak didukung memang oleh konsumsi, tetapi juga didukung juga yang kedua oleh investasi yang terus masuk ke negara kita.
Meski pertumbuhan ekonomi naik, pada saat yang bersamaan, beberapa industri masih berjuang untuk bisa bertahan. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya harus rela menutup berbagai usaha seperti pabrik alas kaki bata yang tutup beberapa waktu lalu. Menjawab hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari dinamika kewirausahaan. Ekonom Indef, Nailul Huda mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di level kisaran 5% memang ditopang oleh fenomena tahunan yang terjadi di tanah air, seperti bulan Ramadan, Lebaran, serta pemilu. Lebih jauh, Nailul mengatakan, level 5% tersebut belum tentu dapat terjaga sepanjang tahun, mengingat ajang tahunan yang bisa mendongkrak konsumsi lebih banyak tidak terjadi setiap waktu. Karena itu, katanya, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tanah air terkoreksi pada triwulan selanjutnya bisa terjadi. Ia berpendapat, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat karena tingkat konsumsi domestik berkontribusi besar terhadap perekonomian tanah air.
Dan bahkan kalau saya rasa sih, untuk mencapai di level 5% itu cukup susah di triwulan. Bulan 2, 3, 4, terutama terbulan 3 itu saya susah untuk mencapai level ke 5%, apalagi sampai 6%. Jadi saya rasa sih penting untuk menjaga daya beli masyarakat domestik dengan ya salah satu caranya kan pasti tidak menaikkan harga BBM, gitu. Terus kemudian tidak menaikkan tarif listrik dan sebagainya. Saya itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran yang saat ini ada.
Ketua Apindo, Sinta Wijaya Kamdani mengatakan, capaian pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2024 ini dapat menjadi fondasi yang baik untuk menciptakan basis pertumbuhan yang kuat bagi pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi tetap berada di level 5% sampai akhir tahun. Sinta menjelaskan, pemerintah termasuk pemerintahan baru kelak harus mampu menjaga stabilitas dan resiliensi makroekonomi nasional untuk dapat menggenjot perekonomian Indonesia di kuartal 2 hingga kuartal 4. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi khusus terbesar dunia, Specialty Coffee Expo, yang berlangsung di Chicago. Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi temper kopi buatan anak bangsa, serta kemenangan barista Indonesia di ajang World Brewers Cup yang mengalahkan pesaing dari 40 negara.
Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Berlangsung di Chicago 12 hingga 14 April, pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi, edukasi proses pemanggangan, penyeduhan, dan penyajian kopi, hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup, yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara, termasuk Indonesia, yang diwakili Rian Wibawa.
Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia.
Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan tiga varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Omligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Tak ketinggalan, ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grey Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Sejak tahun 2005, Grey Farm menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun aktif dalam berbagai program edukasi. Kepada VOA, Lucy mengatakan,
jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Memang beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli.
Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Bose Stamper. Singkatan dari Boston Electronic Stamper, merupakan kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Bose Stamper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Umumnya, temper elektronik harus tersambung kabel listrik, tapi Bose Stamper menggunakan baterai. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Kepada VOA, Daniel Kurnianto mengatakan,
dari latar belakang engineering, saya bikin solusi. Dan ternyata banyak banget animonya.
Berkat kepraktisannya, Bose Stamper menjadi langganan para profesional industri kopi, termasuk eksekutif La Marzocco, perangkat mesin kopi premium dari Italia. Scott Guglielmino, marketing director dari La Marzocco USA, mengatakan,
I love the Bose Stamp. I use it every morning to make my coffee.
Scott mengakui keunggulan dari inovasi Daniel ini, di mana ia juga menggunakannya sehari-hari di rumah. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini, dan akan berlanjut tahun depan di Houston, Texas. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Ariadne Budianto, dan Dania Iman, VOA.
Pendengar, Mahkamah Agung AS, negara bagian Florida, awal April mendukung undang-undang baru yang didukung oleh Partai Republik, yaitu yang melarang aborsi setelah usia kehamilan 6 pekan. Larangan ini efektif berlaku pada 1 Mei tahun ini.
Klinik aborsi di Florida menerima lebih banyak kunjungan pasien selama akhir April karena pemberlakuan undang-undang pelarangan aborsi baru pada Mei. Negara bagian ini menetapkan larangan aborsi untuk usia kehamilan setelah 6 pekan. Ini adalah kerangka waktu di mana banyak perempuan bisa saja belum menyadari bahwa mereka telah hamil. Candice Dye adalah pemilik Women's World Medical Center. Dia mengatakan prihatin terhadap kurangnya kesadaran atas pembatasan baru yang berlaku di Florida ini.
And a lot of people don't even know this is going on. We told patients over and over again yesterday or potential patients yesterday.
Banyak orang bahkan tidak memahami apa yang terjadi. Kami sudah mengatakan kepada para pasien berulang-ulang kemarin maupun kepada calon pasien dan mereka tidak memahami ini. Jadi mereka kemudian berebut jadwal.
Dia mengatakan bahwa kliniknya berupaya untuk melayani sebanyak mungkin orang, tetapi ruang yang ada terbatas.
We get calls every day needing our services.
Kami menerima telepon setiap hari yang membutuhkan layanan kami, dan sebagian orang itu tidak bisa kami layani karena setelah 1 Mei kami tidak bisa melayani. Mereka tidak bisa melakukan aborsi setelah kehamilan 6 pekan.
Aborsi menjadi tindakan ilegal setelah masa kehamilan 15 pekan di bawah undang-undang baru yang ditandatangani Gubernur Ron DeSantis pada 2022, dua bulan sebelum Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan putusan penting Ron versus Wade tahun 1973. Bagi Jernika, pasien berusia 20 tahun di klinik ini, larangan tersebut akan memaksa perempuan berada dalam situasi yang tidak aman.
I am 5 weeks pregnant. And I am not ready to be a mom.
Saya sedang hamil 5 pekan dan saya belum siap untuk menjadi ibu. Saya merasa bahwa aborsi tetap akan dilakukan, apakah itu terjadi secara legal atau ilegal. Tindakan itu akan dilakukan di jalanan, dan itu hanya membuat aborsi tidak aman. Jadi saya pikir Florida harus benar-benar memikirkan hal ini, untuk membuat perempuan tetap aman.
Sementara itu, aktivis anti-aborsi Tammy Holly mengatakan bahwa dia memiliki alasan pribadi untuk memantau penerapan undang-undang baru ini di klinik-klinik.
I'm here because abortion has hurt me. And I certainly don't want to see other women hurt.
Saya berada di klinik ini karena tindakan aborsi telah menyakiti saya dan saya jelas tidak ingin melihat perempuan lain disakiti oleh tindakan aborsi.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus acara VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di ratusan jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com.